aurrera jarraituko dugu esan bezala gaurko saioarekin. Eta bueno, lehen aipatu dugunez, gaur Alabediko izpideko kideak izango ditugu gurekin. Gaurkoan Lander Garziaren kolaborazioa entzuteko aukera izango dugu. Eta ba, bueno, uste dute aian ezagutzen duzuen argazki bat oso ikonikoa dela Mexiko olimpiadetatik mundutik pantera beltzetara. Eta bueno, argazki honetan agertzen dira hiru kirolari beso altxatuarekin eta bueno, ba, pues argazki horretatik abiatuta egin diote die gaurkoan Lander Garziak kolaborazioa mundua zeharkatu zuen 1968ko olimpiadetan Black Panther alderriko bi atletak podiumean egindako protestaren irudiak. Hortik abiatu eta aebetako eta munduko testu ingurua ze aritu zaigo Garzia, borroka politikoan urte osa mugitua izan zelako 1968. Eta bueno, munduari buelta eman eta pantera beltzen alderdiak sortutako The Lampen musika talearen abesti batekin amaitu dute gaurkoa, Free Body Now.
Memoria ariketa bat egitera pasako gara jarraian, eta horretarako gure ohiko kolaborazioa bihurtu dena ja, Lander Garzia daukagu hementxe estudioan. Egunon, Lander.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan esandakoa, memoria ariketa bat, pixkatxo bat atzera joango gara gaurkoan ere, 1968 urtera, agian ezagutuko duzu bere garaiko argazki bat, ez abiatuko garena, olimpiadetako aukerrezpaldi manago.
Hala da.
Bi atleta beltz, eta beste atleta txuri bat podiumean, bi atleta beltzak ukabila. Altxatuta hortik abiatu nahi duzu, ez talander?
Bai, hala da. Argazki hori, atera zen, 1968ko urriaren 16 batean, eta, bueno, ba, orain bete dira, bueno, iabete honetan da efemeride hori, ez da oso efemeride bero bila, baina bai dela argazki bat oso ikonikoa, eta oso, bueno, niretzat da, 20. mendeko argazkire, oza, irudi potente enteriko bat, eta irudikatzen du garai bateko testuingurua, garai bateko borrokak, eta belaunaldi oso baten konpromesoa ere bai, ez? Mm-hmm. Argazki hori, esan duzun bezala, bari ba, podium batean atera zen, Mexikoko olimpiadetan, aurten olimpiadak egon dira, ez? Ba, horako irudi olimpiko hori gora ekartzeare ongi dago. Eta bertan, bueno, ba, 200 metrotako lasterketa amaitu ondoren, finala izan ondoren, ba, bueno, ba, kigu ez, nola, ba, duga horrelako protokolo batzuk olimpiadetan, eta erabazleak, eta bigarrena, eta erugarrena, ba, igotzen dira podium batera, eta bere herrialdeen ereserkia, ez, entzuten da, eta banderekin, eta badago dominen banaketa bat, eta barez. Kontua da, bueno, ba, lasterketa hori irabazi zuena Tommy Smith izena zuen, esan duzun bezala, beltza, afroamerikarra, estatu batuetako ekipoan partatzen zuena. Bigarrena, geratu zen Peter Norman, hori zen Australiako da argazkian agertzen den gizon txuria. Eta hirugarrena, John Carlos, izena zuen. Eta ere baitere, ba, bueno, ba, afroamerikarra, beltza, eta estatu batuetako ekipoan zegoena.
Lehenengo eta hirugarren postua beraz, estatu batuar afroamerikarra.
Eta momentu batean, bueno, ba, badago, intrahistoria horretan badago, bari, ba, kara, hauek militanteak ziren. Hauek bat zeuden sartuta, bai Tommy Smith eta bai John Carlos, bi afroamerikarrak zeuden sartuta Olympic Project for Human Rights izeneko egitura batean, izango etzeteke giza eskubideen aldeko proiektu olimpikoa, eta bazegoen mugimendu bat horren inguruan estatu batu betan hasiera batean boikota egin nahi zutela beltzen eskubideak aldarrikatzeko ulertzen ari ziren zentzu batean estatu batuek erabiltzen ari zutela kirola beraien herrialdean zegoen arrazakeri guztia ba zuritzeko zen herri batean esan daiteke eta horren aurka bueno puntu batzuk atera zituzten eta bazuen ere beste gatazka bat nazioartean eta olimpiada horietan Hegoafrikaren parte hartzea ekiditzeko aurreko olimpiadetan Tokion izan zirenak 1964an Hegoafrikak ez zuen parte hartu bueno apartheid garaia ziren eta Komite Olimpiko Internazionalak egin zuen orako ezion utzi Hegoafrikari parte hartzea eta orduan Hegoafrikak hartu zuen rol bat esanez bueno talde misto bat egingo zutela eta aukera batzuk egon ziren Hegoafrika parte hartzeko Mexikoko olimpiadetan eta orduan beltze mugimendu honek egin zuten boikota egin behar zela eta Hegoafrika ezin zela zuritu ez olimpiadetan eta hori zen muretako puntu bat eta eztabaida batzuk izan ziren Hegoafrikak ez zuen parte hartu gero beste alderkapen batzu zeuden, estatu batuetan zeuden kirol ekipoetan, hauek ulertzen zuten kirolariak beltzak zirela, baina entrenatzaileak beti txuria zirela, esan behar da, errepresio estruktural bat zegoela, eta estatu batuetan egun badago, pentsa ez duela 50 urte, eta gainera oso giro nahasian, ez, egoen estatu batuetako egoera, eta hori buruz itzen dugu pizka bat agian. Eta kontua da, hauek azkenean boikota ez zuten egin, baina erabaki zuten egitea protesta bat nun, eta estatu batuetako ereserki sakratu hori hasten denean, eta hartzen dute hori jarrera hori altzatzen dute Tommy Smithek altzaten du ikusten baduzu argazkian eskubiko ukabila, eta Joan Carlosek ezkerrekoa zergatik bakarrik zukatelako eskularru pare bat. Eta da, banatu zituzten, eta esaten dute hori izan zela Peter Norman austelarraren ideia, eta engomendio egin zietela. Gero, hortaz aparte, badago beste puntu bat, lepoan badamala horrelako zapi beltz bat jarrita, eta badokada ere txandalaren txaketa irekita, ez. Eta hori guztia oso simbolikoki grazaldu zuten zela, langileen aldeko keinu bat, eta baina bereziki eta importantena izan zen ukabila altzatzea, eta hori izan Black Poweren agurra, eta hori izan zen ikur iraultzaile bat gari horietan, eta hortaz aparte, eraman zituzten jarrita itxatxitak errako pegatina batzuk, edo partxe edo ikur batzuk hori sigla hoiekin, ez? Olympic Project for Human Rights OPHR izkiekin eta Peter Roman Ostelarrak hartu zuen ere partxe hori eta jarri zuen. Eta euren hirurek egin zuten protestan ez eta horren beti ulertzen da, ez? Ukabila altzatu zutenen ikurezan zela, Peter Roman Ostelarrak parte hartu zuen protesta horretan eta hori importantea da jakitea. Gero, eta ala izan zen ondoren, kriston errepresioa jasan zutelako bai Peter Normanek Australian, eta baztertuta geratu zen erabat. Uh-huh. Eta, pentsa, 2000an izan zirenean Sydneyeko olimpiadak, eta Peter Normanek oso kirolari ona zen, eta marka guztiak hautsi zituen bere herrialdean. Eta hain baztertuta egon zen, ez zutela gonbidatu olimpiada horietara bere lehen izan zirela. Eta
oraindik ere.
Bai, 2000an, bai. Eta 2006an, Australiako parlamentuak onartu zuen horrelako adierazpen bat, Peter Normanen figura, balioan jartzeko, eta nolabait, barkamena eskatuz. Eta hori Australian, estatu batuetan, bai Tommy Smithek, bai John Carlosen jasan behar izan zutena, oso antzekoa edo izan zen, eta oso baztertuak geratu ziren kirol lehiaketetatik, eta arazo pila izan zituzten, presioak, mehatxuak, presio eta represio struktural bat zegoelako beltzen, eta Black Power aldarrikapen horren atzean zegoen guztiaren kontra, ez. Zen ere izan bezala, giroa oso nahasia zegoelako.
Horri buruz ere galdeturen izan mona ikusten dugu, ez? Peter Normanena ere izan zela, berak ere jasantzuela, etzen bere lekua izango seguraski ukabila altxatzeko, baina pegatina horiek jarrita edo parte hartu zuela, eta hirurek jasandako hori, eta batez ere aipatu bezala Tommy Smithek edo John Carlosek jasandako jazarpena ulertzeko, galdetu nahi nizun ere, kontatu nahi zen egon pixkatxo bat, momentuko estatu batuetan zegoen testu inguruaren inguruan.
Bai, pentsa behar zegoen, Martin Luther King erail zuten urte horretan, eta 8ko apirilan, hau esan dugun bezala urrian izan zen, baina orduan ba, oso giro nazia zegoen, afroamerikarren eskubien aldeko mugimendua gero eta indartsuagoa zen, eta gauza badakigu normalean mugimendu bat gero eta indartsuagoa denean, errepresioa areagotzen dela ez. Eta ez hori bakarrik, ekainan erail zuten Robert Kennedy izan zen JFK-ren anaia, eta ordezkatzen zuen alderdi demokratan, estatu batuetan badakigu da bi alderdi nagusi ez, alderdi demokrata eta republikanoa, eta alderdi demokratan ordezkatzen zuen Vietnamen momentu hartan ari zen gertatzen gerra horren aurkako momentu bat, eta korronte bat alderdi demokratan, eta baita ere afroamerikarren aldeko, eskubideen aldeko pertsona bat bezala geratu da historian Robert Kennedy, eta aukerak zituen, urrengo urtean ospatu behar ziren hauteskunde presidentzialetan parte hartzera, ez? Uh-huh. Eta erabiltzen zuten ekainan.
Eta hori alderdi demokratako alde erradikalena izateagatik.
Bai, hala da. Orduan, bazegoen horrako gerra zikina, errepresioa, dena hori oso nazia, eta gauzak horrela heldu zen abuztuan Chicagon ospatu zen demokraten kongresu nazionala, eta oso famatu egin zen bertan egondako Vietnameko gerraren aurkako protestak, eta Chicagoko 8ak bezala bertzen atxilotu pila bat egon ziren, eta Chicagoko 8ak bezala ulertu zen atxilotuen kontrako auzi bat, eta horien artean Bobby Seale atxilotua izan zen, Bobby Seale partera beltzen alderdiko fundatzailea zen. Orduan, giro horretan, hori uda hori pasata, heltzen dira olimpiadak eta horregatik, eta bitartean aipatu dugun, ba, mugimendu hori osoa ez, zegoela afroamerikarren aldeko eskubideak bultzatu ez. Orduan, hortik zetorre, hor zegoen giroa, baina ez bakarrik estatu batuetan, zen edut. Munduan zehar oso urte nahasia zen, oso, bueno, esan dezakegu, fase bat bamaiten zela nazioartean, bigarren mundu gerra ondoren geratzen den eszenatokia, ja, ba, 45. urtetik 20 piko urte pasa dira, belanaldi berri bat dago, gerra hotzaren erdian, ez, Sovietar Batasuna eta Estatuetako dikotomia horretan, badago fase berri bat, gero gauza gertatu dira, Kubako iraultza gertatu da, beste prozesu deskolonialak, Argeliakoa adibidez oso inspiratzaileak izango direla ezkerreko mugimenduentzako mundu osoan zehar, ikasle mugimendua pilpilean dago, eta esan bezala da, belanaldi berri bat dagoela, ba, mundu berri bat egiteko bagogo hoiekin, ez, eta horrela kokatu behar dugu 78a, eta Europan ere bai, ba, Europan, Alemanian egon dira kriston ikasle mugimendu eta kriston prozesu batzuk, ba, ezkerreko alderdiak ere deskolokatzen dituztenak, Frantzian maio 68 bezala horretzen den prozesu ere guztiare ematen da urte horretan, Euskal Herrian ere, badago 78ko inflexio puntu bat, ez? Nez eta diktadura baten erdian egon, eta beste herrialdekin ezaugarri ezberdinak izan, baina 78a ere salto kualitatibo bat izango da, eta borroka armatu salto egiten duenean, ba, Melito Manzana zen kasuarekin, eta Etxebarrieta ere esaten denean, hau da, munduan zehar badago, violentzia politikoaren erabilpenen inguruko eztabaida bat, borroka armatuaren berpizkunde bat, Che Guevara hil berri dute Bolivian, 77an, ordan badago giro bat, Vietnameko gerrak igual ordezkatzen duena eta mundu mailan jende guztiak kokatzen berkokatzen duena, eta hori izango du eragina kontinente guztietan. Eta nolabait Mexikora bueltatuko gara orain 78ko puntu hortara, ba justo Mexikon ere egongo delako oso prozesu interesgarria urte horretan, udan hasiko dena, eta ikasle mugimenduak gehien bat protagonizatzen duena, eta horako mugimendu potente bat egongo da, greba orokor bat antolatzen dela udatik aurrera, eta unibertsitateak okupatzen dira, eta badagor giro oso potente bat, ba, Mexikon garai hartan dagoen gobernuaren errepresioa salatzeko eta beste neurri demokratizatzaile batzuk martxan jartzeko.
Olimpiaden aurretik.
Justo, olimpiaden aurretik, eta hori ez dugu aipatu, baina aipatzekoa da, olimpiadak eta bueno, eta hainbat horako evento mundialak beti erabiltzen dira, ba, bakate, edo, herrialde baten itxura garbitzeko edo ekonomikoki suspertzeko eta bueno eta hori ikusi da bai futbol mundialetan ere bai eta olimpiadek ematen dute diote herrialde bati horrelako legitimizazio nazioarteko komunitatean eta botere ekonomiko eta bueno hor dagoen orduan Mexikok behar zuen edo nahi zuen badena horrelako Mexikoko olimpiada polit batzuk egitea eta munduari eskaini ze herrialde modernoa zen, eta bar, ez? Baina, kano, esan dugun bezala, garaiak oso nahasia ziren, eta bazegoen oso mugimendu indartxu bat, aldaketa demokratikoak eskatzen zituena Mexikon, eta ikasle mugimendu horrek irudikatu zuena. Orduan, Mexikok, eta Mexiko dagoen lekuan egonda, ziako laguntza bazuen gauza horiek baku estatu batuak eta ziak beti kontrolatu dutela hori ba, bere goaldean dagoen guztiaren ez, gauzak eta hor Mexikon esku hartze importantea izan zuen ziak diseinatzeko ba, nola kontrolatu mugimendu hori, ez? Bereiek...
Hori orokorrean esaten duzu edo olimpiadetara begiran ez zuten kontrolatu?
Orokorrean esan dezakegu, baina kontu honetan arazo zehatz bat zuen Mexikok. Mexikok ospatu behar zituen olimpiada batzuk eta bazituen 400.000 ikasle greban eta unibertsitateak okupatuak. Orduan, martxan jartzen dute operazio bat, eta hor garaiko ardurak banatu daitezke hor, bai estatu batuetan zegoen ziako agintarietan, eta bereziki Mexikon zegoen presidentean, zen dute Gustavo Díaz Ordaz, presidente hori, gero horra pasatu da, sarraski baten arduradun bezala, baina hor ardura politikoak tarantzunkizun horiek kokatu daitezke leku ezberdinetan. Eta estatu batuak bazeuden oso implikatua mugimendu horiek egiteko, porque ez zitzaion interesatzen horrelako aldaketa austura demokratiko bat Mexikon, ez bakareko olimpiadak ospatzeko, osea, Mexiko oso hurbiltzen dutelako ere bai, eta egun garaio hortako tableroan, barroko aldaketak ezkerrara zijoazen aldaketa guztiak mehatxu bezala horretzen zuen estatu batuak, ez?
Nahiago zuten kontrolatu zezaketan.
Hori da, eta kontua da, zaila zutela godori kontrolatzea eta egiten dutena da horrelako operazio militar bat oso bortitza eta aprobetsatzen dute dagoela horrelako asamblada eta manifestazio masibo bat eta Tlatelolco plazan, horre Mexiko irian dagoen plaza oso handi batean, Plaza de las Tres Culturas bezala ere ezagutzen dena, hor tres kulturas ez dute, ba, nola, iru kultura ez, prekolombinoa, Espainiako imperialismoen barruan egondako fase hori, eta Mexiko berria bezala, hori kontzeptu hori erabiltzen dute Mexikon, hiru kultura izan dituztelako, eta hiru kultura horiek, badago relato bat, hiru kultura horiek ba, bat egiten dutela egungo Mexikoko izaeran. Ba, bueno,
hirugarrena da, mestizai horren ondori edo?
Sortu den egungo Mexiko modernoa, ez? Ah. Bueno, baina oso polita ematen du teoria hori, baina teoria hori da eman plazaren izen horretan izan zen, sarraski bat, nun ejertzitoa sartzen da, badago talde paramilitar bat, Batallón Olimpia izenekoa, estatu batuetan entrenatu dutena, eta egiten dute sarraski bat, nun oraindik ez dakigu, ez dago zehaztuta, zenbat ikasle erail zituzten. Ba, asko ezin zituztelako identifikatu, eta 200-300 kopurua ez dago oraindik argi. Eta justo, aste bat ondoren, sarraski hori izan eta aste bat ondoren, egiten dituzte olimpiadak. Eta justo hor, ateratzen dira, aipatu dugun, irudi ikoniko hori ez. Eta ez dut baztertzen, horrako jende kontzentzatua esan dut, Tomi Smith, John Carlos, Peter Normanek, jakingo zutela Mexikon ze gertatu berritzela, ez? Eundaka ikasle eraiak izan zirako justori brutu eta aste bat denago, ez? Da, esan bezala oso oso urte eta giro oso berezia zen.
Bai, ematen du dena gertatzen ari zela, ez? 78. urte hartan esan dago oso ondo bueltatu gara Mexikoko olimpiadetatik argazki horretatik hasi eta bueltatu sarraski horrekin, ba esandako, ez? Ia 300 ikasle inguru akatu zituztela, ba aste betelena, olimpiadak hasi baino aste betelenago. Honekin ontara iritsi gara ja historia kontuetatik eta beti bezala amaitu behar dugu kanta batekin. Eta gaurkoan ere, pixkatxo bat argazki hori aitzaki bai. Hartuta, Pantera Beltzen kanta bat ekarri digu Zulander.
Bai, eso interesgarri erutu zait, aurkitzea Pantera Beltze alderdian, ba, bueno, 76an jaio zen alderdi horretan, ba, egon zela fronte bat, kulturala, esan dezakegu, eta de lumpen izeneko musika talde bat martxan jarri zutela, ba, beraien aldarrikapenak, bueno, ba, gizarteratzeko, eta hori oso tresna musika badakigu, eta askotan aldarrikatu dugu musika memoria eta borro kak transmititzeko oso tresna baliogarria dela, baina bueno, Pantera Beltzek gu baino asko zenago ikusi zuten hori. Eta gizuten
De lumpen,
eta dago irakurketa marxista bat, ez? Beraiek de lumpen, bueno, lumpen proletariado kontzeptua badator badakigu marginatua, baztertua dagoen gizartearen sektore hori, eta hori nola politizatu, eta hori nola kokatu prozesu iraultzaile batean, ba, horri buruz asko eztabaidatu zuen Pantera Beltzen alderdiak, izan ere, ba, beltza eta afroamerikarren egoera ba, oso kaskarra zelako, eta ekonomikoki sozialki erabat baztertuta zutelako, eta hor zeukatelako ba, masa mugimendu bat astintzeko, eta horregatik musika hori erabiltzuten. Eta jarriko dugun kanta, Free Bobby Now izena du, eta bereziki da Bobby Seale Pantera Beltze alderdien fundatzailearen omenez edo bere askatzeko kanpaina baten baitan egin zuten kanta hau, eta eske kontua da Chicagon urte horretan atxilotu zutelako Bobby Seale, eta gainera bere Chicagoko 8ak eta gero 7 izan ziren, porque 8garrena Bobby Seale zen, eta bera aparte epaitu zuten, eta gainera beste kargu batzuk jarri zizkioten, eta azkenean epaitu zuten hori lotu, eskuak lotuta zapi bat ahoa estalita oiukatu ez esan, eta eta bar, orduan, Free Bobby hori kanpaina oso importantea izan zen, Pantera Beltzen mugimenduan, eta de lumpen, Pantera Beltzen musika taldeak egindako kanta hori ba, jarriko dugu.
Oso, no? Ba, eskerrik asko Lander García, beste kolaborazio bategatik, hemenik lau astera hitz egingo dugu zurekin berriro, eskerrik asko, eta orain esan dakoa, Pantera Beltzen de lumpen taldearen Free Bobby Now.
Yeah.